Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas por la dua fojo kun la juna franco Pascal Dubourg. Pasintia semajne Pascal Dubourg prezentis sin, li eniros la universitaton, ĉu ne, kiel studento pri arto.
Kaj itala beletro ankaŭ.
Kaj li venis jam de pluraj jaroj en la ŝtofondo dum la somero por helpi alla instruado de Esperanto. Kaj fakte la ŝtofondo estas karakterizata ĉe sia kultura centro esperantista pere de provo levi la nivelon de la instruado de Esperanto, sed samtempe, se mi farus kritikon pri la laboro kiun ni faras, ni estas kiel en milito, ni kvazaŭ improvizas per fortoj kiuj ŝanĝiĝas simple, ĉar la centro ne havis monon por reale salajri instruistojn.
Ankaŭ pro la fakto ke kiam alvenas nova grupo, ni tute ne scias kiun nivelon havas posedas la homoj. Kaj la grupoj ĉiam estas tre heterogenaj. El dek homoj estas ĉiuj niveloj, ĉu ne oni povas diri.
Do vi estis en tiu batalo, vi alvenis kaj vi travivis la feron, helpu, instruu, estis komencantoj, estis progresantoj, kaj vi suferas kiel ni de mankoj en enciklopediaj libroj, mankoj en bazaj lecionoj realaj, kiel ili devus esti planitaj. Eble esprimu vin rilate al tiuj sentoj kiuj vi havis dum tiu improvizado al instruado.
Do vi parolas pri kursoj por komencantoj aŭ
kaj por progresantoj?
Ĉar estas alia interesa afero en la kursoj por progresantoj, kion ni provis kaj ni provas ankaŭ en kursoj fari, estas ne nur altigi la lingvan nivelon de la homoj, sed ankaŭ altigi la kulturan nivelon, do ne la ĝeneralan kulturan nivelon de la homoj, sed la Esperanto kulturan nivelon, ĉu ne? La konscion pri la literaturo, la konon de la historio, de la realaj demandoj, de kio gravas fakte en Esperanto, de tiuj lingvoproblemoj kaj tiel plu. Do en tiu senso mi volas diri ke en Esperantio mi pensas ke pli malpli ĉie mankas tiu deziro ne nur instrui lingve, sed instrui ankaŭ kulture la homojn, ĉu ne?
Ĝi estas markita tiu manko tiel ke vi havas nuntempe en Esperantujo homojn kiuj absolute regas ĉiujn nuancojn gramatikajn de la lingvo, kaj kiam vi komencas diskuti kun ili, vi vidas ke ili absolute nenion konas. Ili apenaŭ konas Zamenhofon. Sed ili generale ne legis la verkojn de Zamenhof, ĉar ili kredas ke estas senvaloraĵoj kaj estis tabuaj temoj. Do ekzemple mi vidis instruadon de Esperanto, mi ne citos landojn, sed en gimnazioj kie oni povis silenti pri la ĉefaj temoj de la Esperanto-literaturo. Ni prenu ekzemple la temon inter popola konduto, homaranismo,
kiu estis do la plej gravaj filozofiaj
malkovroj,
konsciiĝo de la Esperanto-movado,
kie Eugen Ollanti ne ekzistis, kaj se unu homo influegis la movadon,
kompreneble
estas li,
kaj politike konsciis ĝin.
Do mi pensas ke vi pravas, kaj ke kiam ni devas fari lingvajn ekzercojn, ni povas elekti du tipojn da tekstoj. Tiuj tekstoj pri muso, ki kuras sur tablo.
Tio estas bone por komencantoj.
Jes, sed eĉ kial preni tiun ĉi? Mi povas preni belan poemeton de Kaloĉej.
Kaj klarigi.
Jes, kaj klarigi. Kvar versojn pri masko, kiun oni ŝovas, turnas, kaj vidas, ke he, sencerba kapo. Kaj per tiuj kvar versoj, la lernantoj eklernas pri aŭtoro, volas posedi poste la libron Ezopasaĝo.
Tio motivigas fakte, ke oni lernas lingvon ne nur por la lingvo, sed oni scias, ke oni lernas ion, kiu havas dimension, kaj malantaŭ la lingvo ne estas nur grandega fosaĵo, ĉu ne? Estas kulturo, kiu staras kaj kiu atendas, ĉu ne?
Kaj vidu, mi ofte pensas tion ĉi. Ni multe parolas pri la ĉe metodo. Sed plej multaj esperantistoj ne konsciis kio estis la ĉe metodo. Ĝi estis rapid metoda instruado paroliga kaj legiga. Kaj kion oni legis? Oni legis bagi, oni legis ŝilagi, oni legis verkojn valorajn.
Yes.
Kaj la praktiko alportis konstante bildojn de la verkistoj. Oni sciis kiuj estis tiuj homoj.
Yes.
Kaj nun kiam oni relanĉas la ĉe metodon, kion oni faras? Oni eĉ eldonas belajn librojn sen iu ajn teksto originala de Esperanto. Oni vidas nur bildojn, paroligon, sed bastardigon de la metodo,
ĉar
tiuj kiuj relanĉas la metodon ne havas kulturan dimension.
Kaj ankaŭ ne tiom kapablas renovigi ĝin.
Kaj
estas same ke la esperantistoj vi parolis pri la ĉe metodo, ke la esperantistoj ne vidas kiom influis la ĉe metodo la instruadon de lingvoj ekster la Esperanto-movado depost la milito, ĉu ne? Kiom
oni reeldonas nuntempe, mi ridas pri tio, en Esperantujo, lernolibroj de antaŭ 3, 5 aŭ 6 aŭ 7 jaroj, kaj oni ne konscias, ke
en dudek aldono.
Jes, kaj en la naciaj lingvoj, se oni eĉ reeldonus libron de antaŭ 30 jaroj, tiu ŝajnus herezaĝon, ĉar oni devas renovigi la...
Estas herezaĝo, absolute, estas. Kaj ankaŭ la lingvo evoluis, kaj oni malkovris lingvistike kelkajn trajtojn de Esperanto, kiun oni tute ne supposis antaŭe. Kaj tion komplete ignoras la lernolibroj, ke ili instruas Esperanton kiel en 1887.
Yes.
Ke oni instruas la lingvon de 1887, kaj ne la lingvon de hodiaŭ, ne la parolatan lingvon.
Kaj do, mi donos pri tio ekzemplon. Zamenhof faris liston de afiksoj. En tiu afiksaro troviĝas la sufikso ing. Kaj pere de tiu ing mi povis maksimume trovi 10 vortojn. Oni instruas kandelingon, sed neniu posedas kandelingon. Oni forgesas, ke oni povus instrui gendarmingon. Do estas tiu ingo meze de placo, sed neniu lernolibro instruos tion. Oni instruas eble, oni eĉ ne povas citi ilin. Tiu ingo estas neproduktiva. Sed ni havas sufixoin, kiu existas, kiu ricigis la lingvon.
Al
universala Esperanto asocio, esas diferenzo inter universa, ne? Horizontala, neutrala, neutra. Esas aliai prefixoi, exemple, la prefixo el, el cerpigis, el lerni, ili ne eniris la liston. Do cent jaro in poste, la lernolibroi simple copias liston de Zamenhof, sen controlli ciù gi restis aune. Cai pri la culturo, estas same. Se en curso on instruas pri poemoi, on instruos poemon de Zamenhof. La sola poeto qui existas estas Zamenhof. Oni eĉ ne montras, ke...
Ne estas la plej valora.
Yes, juste, estis folklora verko.
Folklora verko, yes.
Do, ni devas instrui kiel oni instruus folklorecon.
Folklorecon, yes.
Sed la ĉefa verkisto, se oni faras demandon al lernanto, diru la nomojn de la ĉefaj verkistoj. Michalski, ekzemple.
Aŭ de almenaŭ verkistoj, kiujn vi ŝatas,
yes,
tio estas plej grava.
Ili ne konas tiun nomon, ĉar ĝenerale la kursgvidantoj ne havas tiujn konojn. Do vi estis en la ŝutfo, kaj vi travivis la aventuron, kaj eble dum la venonta elsendo ni provos pripensi kio devus troviĝi en ideala lernolibro, kiu venigus ankaŭ la Esperanto-kulturon. Do imagi per onde, kiun instrumenton vi ŝatus trovi la venontan jaron, se vi venos labori ĉe Kultura Centro Esperantista por instrui Esperanton. Vi aŭdis elsendon el Suisa Radio Internacia, Claude Gacon parolis kun Pascal Dubourg, junulo kiu baldaŭ studos en la Universitato Deka, ĉu ne?
En la Deka de Parizo.
De Parizo, pri arto, kaj pro tio li povos vere paroli pri la arta aspekto de Esperanto. Ĝis reaŭdo!